Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. En estado grave e moi grave, dous conductores que sufriron un accidente esta tarde en Ourense, na localidade de San Amaro, colisionar frontalmente os vehículos que conducían. Un deles tivo que ser escarcerado polos bomberos. Aí ambos dous foron trasladados en ambulancia ao hospital de Ourense. Nun primeiro momento movilizouse tamén o helicóptero medicalizado do 061, pero o desplazamento finalmente fixose en ambulancia. E os meses de abril, maio e xuño non van ser bos para consumir polbo galego. Arranca un mes de parada biolóxica e dous meses de veda, unha medida tomada pola Consellería de Mar para axustar a xestión pesquera ao ciclo de vida do cefalópodo e para protexer a súa reproducción. Parte do sector pedía que non entrase en vigor este ano porque aínda hai moita incertidume sobre as axudas. Hai que destacar que a parada do mes de abril contará co apoio económico do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e tamén Acuicultura. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías.
Hai moitos incógnitos encima da mesa. A 15 días de empezar a parada, eso vai a supoñer que haxa xente que igual non para por esas incertidumbres, que despois ao final lle pese por non parar. En fin, unhos mandan, dice o refrán dos mariñeiros: patrón mandar, mariñeiro obedecer, e aquí pasa exactamente igual.
O polvo poderase capturar de novo no mes de xullo. Estás a escoitar La Linterna en Cope Galicia. Eu son Juana Carrera.
Cope Galicia.
Estar informado.
Expúlsanos do mercado, así se de directo son os produtores de viño de Galicia sobre a posibilidade de que Estados Unidos impoña un aranceis ao viño europeo do 200% e que o viño galego vendese moi ben, alén do charco. Estados Unidos é o principal comprador fora, o 40% do que exportan queda no país de Donald Trump. De momento, os aranceis son só unha advertencia ou unha ameaza do presidente americano, pero xa teñen impacto nos pedidos, paralizáronse. Contanolo Javier Zá, es gerente de Condes de Albarey.
Pedidos que ahora mismo estábamos esperando, que ya estaban en marcha, pues los importadores han decidido frenarlos, ¿no? Lógicamente, un arancel del 200% prácticamente nos expulsa durante un tiempo del mercado, ¿no? Es decir, este primer impacto ya lo estamos sufriendo.
As vendas a ese país para ele supoñen un 13% do total de vendas anuais. En canto a pedidos, pois vense bloqueados por esta advertencia, a metade, sí, do que venden a Estados Unidos bloqueado, un parón.
Este 13%, que es lo que es 12-13%, que es lo que suponen ahora el mercado americano para los vinos de la de Rías Baixas, pues bueno, pues de ese, pues probablemente la mitad es cuando son ventas que se producen ahora mismo en este primer semestre. E que ahora mismo se ven frenadas por la incertidumbre.
Así que, aínda que os arancéis non sexan unha realidade polo de agora, só o anuncio supuxo un golpe para os viños galegos. O viño compite non tanto por prezo, senón por calidade, pero non contaban con arancéis do 200%. Esta é unha barreira infranqueable e outros caldos ocuparán o oco que deixan os de Galicia.
Eso prácticamente é casi unha barreira infranqueable, porque multiplica os precios en destino por mucho, ¿no? Y lo cual va a hacer que el hueco que hasta ahora estaban ocupando los Rías Baixas en Estados Unidos, con la variedad Albariño a la cabeza, pues probablemente ese Albariño pues empiece a llegar desde otros países del mundo, o incluso empiece a producirse más en la costa oeste de Estados Unidos, en California, en Oregón.
Atento dato, só o ano pasado a denominación de orixe Rías Baixas vendeu case 3 millóns de litros de viño en este país por 23 millóns e medio de euros. 85 adegas exportan a Norteamérica, todos eles están pendentes de calquera decisión. A Xunta quere ter listo en 3 meses un rexistro de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Agora mesmo hai en Galicia 999 puntos de recarga públicos. 3.000 son privados en vivendas unifamiliares ou comunidades. E a Xunta pretende ter en 3 meses un visor que permita saber a súa localización exacta, a tipoloxía de todos eles, onde están, se en estacións de servicio, en aparcadoiros ou en centros comerciais. O goberno galego lembra que hai subvención para estender toda esa rede de puntos de recarga. Só o ano pasado, 14 millóns de euros destináronse a axudar a estas instalacións. E un dos obxectivos que se marca a Administración Autonómica dentro do Plan de Automoción de Galicia, explica a Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
Estamos xa traballando en el que en 3 meses vai existir un visor de puntos de recarga de acceso público a nivel da nosa comunidade autónoma, que pretende facilitar a cidadanía coñecer onde están en cada punto da comunidade autónoma eses puntos de recarga.
Por certo, que o goberno galego vende aprobar o plan director de automoción prevé investir 234 millóns de euros ata 2027. Os obxectivos do plan pasan pola electrificación, consolidación de proxectos e ser capaces de competir con economías emerxentes, ademais de apoiar a toda a cadea de valor do sector. Da automoción viven directamente 25.000 persoas e hai máis de 200 empresas na comunidade. 5 minutos para as 8 da tarde, xornada de resaca aínda tras unha nova protesta contra a instalación de Altri en Palas de Rei, despois de que este venres a empresa portuguesa recibise o impacto ambiental favorable, o domingo a oposición e a plataforma Ullo Áviva saían manifestarse en varios concellos da comarca de Arzúa. O alcalde de Palas, Pablo Taboada, asegura que están tranquilos, cos informes en riba da mesa.
Eu creo que xa non deberíamos ir máis alá, porque entonces dudaríamos xa de todo. Entonces, a tranquilidade que nos aporta a declaración de impacto ambiental, que fora favorable, pues nós sempre marcamos iso como un umbral. En principio, estábamos de acordo co proxecto, pero sempre condicionado a que tuvera un informe técnico solvente.
Lembramos que a declaración de impacto ambiental favorable non supón que a firma vaya a instalarse sí ou sí, aínda depende de fondos públicos. 2.000 millóns de euros previstos en investimentos e optan a 250 de recursos públicos. Ademais, engancharse a electricidade é importante, claro, depende do goberno central. O Ministerio de Transición Ecolóxica ten que autorizar unha subestación para que dé a suministración o complexo e a súa conexión coa rede. Hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide de celeridade o goberno non son para este proxecto, senón para facilitar todos os accesos á enerxía da industria de Galicia. O mandatario insiste na obxectividade dos informes.
O que lle move a Xunta de Galicia, primeiro, obxectividade, e segundo, preservar os proxectos industriais se cumpren para que se instalen en Galicia e non se vayan a outras comunidades autónomas. É o que lle podo decir a todo o mundo, os que estén a favor ou os que estén en contra.
E unha nai denuncia unha suposta agresión que sofriu a súa filla por parte de compañeiros de clase nun colexio de Lugo. A proxenitora presentou a denuncia na Policía Nacional. Afirma que foi agredida nunha clase e provocouselle traumatismos, unha lesión nas cervicais, polas que tivo que ser atendida no hospital. Supostamente deronlle patadas, tamén danaronne unha man e tirárona o chan. A pequena logrou esconderse no baño ata que foi unha amiga buscala. Nesa denuncia, segundo a versión da nai, os profesores non tomarían medidas, a pesar de que a nena os teria avisado do ocorrido. A propia muller relatábao en COPE.
Aí estuvieron, yo no sé el tiempo, porque la clase tampoco es que sea larguísima, pero la mitad de la clase, ella yendo de un lado para otro, se levantaron otros dos, y cuando no había patadas, la tiraron al suelo, le cogieron del pelo y le tiraron hacia atrás, provocándole daños en las cervicales, y la tiraron otra vez al suelo, le propinaron un puñetazo en la cara, que la pobre, bueno, pues se le hinchó un poco el moflete, le retorcieron la mano.
A policía encárgase da investigación deste caso. E a Deputación da Coruña reclamará audas a 1,3 millóns de euros polo IBI da AP9 no último trimestre de 2023, decisión adoptada na Xuntanza de Concellos da provincia pola que discorre a vía. Valentín González Formoso confirma que a Deputación de Coruña atenderá a demanda dos municipios de reclamar audas a os atrasos no IBI e tamén autorización catastral para revisar as cantidades que audas apaga en concepto de IBI. A Deputación reivindica cobrarlle a empresa que xestiona a autopista o xusto, o mesmo que paga calcular que era veciño ou veciña, segundo afirma Formoso. Falamos de peatonalización. Cidades onde o peón gaña e hai menos coches comezaron as obras nos cantóns de Coruña. E isto trae de cabeza quen vive o volante. Camións e furgonetas teñen problemas en certas zonas para completar os repartos de cada día. A estes problemas púxolles voz José. Co seu camión de 6 metros leva todos os días leite a supermercados e hostalería. E facelo os locais do centro é unha odisea. Hai horario limitado e as poucas prazas disponibles adoitan estar ocupadas por vehículos que non son só de recargo.
Aquí están para cualquier cosa menos para la carga y descarga. Claro. Sinceramente, yo no sé para qué la ponen. Ya. Luego, la carga y descarga está en unas determinadas horas, yo qué sé, por aquí, hasta las 11. El ayuntamiento se debe creer que nosotros nos levantamos a las 5 y a las 11 acabamos nuestra jornada. Pues hay negocios que ni siquiera abrieron.
non sabe como poderá traballar os próximos meses, está pensando en vender o camión e deixalo. Escoita, Escope Galicia, seguimos contando todo o que te interesa agora en La Linterna con Ángel Expósito.